إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alloh subhanahu va taolo buyurgan amallarning eng afzali, ya'ni tavhid. Alloh subhanahu va taolo qaytargan narsalarning eng kattasi shirk. Hayotda inson amallar qilishlikda muhayyar emas. أستعيذ بالله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عملر من أبو آياتاً بذلك معلوم كي مؤمن كشي مؤمنة أيال أجن ممكن مات الله سبحانه وتعالى ورسوله برارب الحكم نقل جنبوسة uning ixtiyori bo'lishligi mumkin emas. Demak, mu'min kishi bir amalning qilishlikdan ilgari Alloh rasulining shu haqqiga hukmini bilmoqligi kerak. Men shu o'rinda darsimiz mavzusiga qaytishlikdan ilgari bir nuqtaga to'xtalib o'tmoqchiman. Ba'zi bir usullarda al-aslu fil ashyai al-ibaha, olamdagi narsalarning aslidagi bo'lgan narsa iboha, ya'ni mubohlik. Bir narsani halol yo harom deyishlikka birovning haqqi yo'q. Aslida mubohlik shariati islomiyya tarafidan hukm kelib, u narsalar harom qilingan narsalarning harom qilingan. Lekin aksar hozirgi vaqtdagi ko'p ilm o'qiyotgan kishilarning ba'zilari, o'zlarining yo'nalishlari boshqa tarafga yo'nalib ketgan kishilar mana bu hukmni noto'g'ri talqin qilishadilar. Ba'zi bir shariatda durustmas bo'lgan narsalarni durustligiga hujjat qilib al-aslu fil ashyai al-ibaha degan so'zni hujjat qilishadilar. Lekin u hujjat qilayotgan narsa o'zi aslida shay emas birodarlar, balki fi'l. Al-aslu fil ashyai al-ibaha, usul olimlarning so'zi narsalardagi asl mubohlikdir, ya'ni harom deyishlik emas. Shariat hukmi kelib shu narsani harom qilgan. Modomiki shariatni biror bir hukmi kelsa, haromligi haqida bir hukm kelmasa, uni bir harom deyishlikka haqqi yo'q ishchiman. Bu to'g'ri. Lekin ba'zi bir misol qilib aytganimizda, hayosiz suratlarni biz qarashligini shariat bu narsani harom qilgan deb bilamiz. Bunga al-aslu fil ashyai al-ibaha debni hujjat qilgan odam haqiqiy johil odamning hujjatidir. Chunki bu hayosiz suratlarga qarash bu fe'l shay emas bu birodarlar. Bunga qarash, buni chizish va hokazo bu narsa fe'l. Al-aslu fil af'al laysa al-ibaha va at-tahrim. Ya'ni bu laysa al-ibaha. Bu fe'llardagi asl mubohlik emas bu. Balki al-aslu fil ashyai al-ibaha degan so'zni shayni misol keltirmoqlik kerak. Ya'ni bir hayosiz suratlarga qarashlik bu shay emas, bu fe'l birodarlar. Bu fe'l, bu albatta shariat bu narsani harom qilgan. Ba'zi kishilar shunga hujjat qilishardiki, bu men bir ba'zi g'alat fikrga to'xtalib o'tmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo bizni mu'min kishi va mu'mina ayol uchun Alloh rasulining bir hukmi kelgandan keyin uning ixtiyori bo'lishligi mumkin emas. Shuning uchun biz al aslu fil ashyai al ibaha bu narsani to'g'ri deb bilamiz. Ammo shay bilan fe'lni ajrata olmaslikni jaholat deb bilamiz. Shuni bilib qo'ymoqligimiz kerak. Fe'l bu insonning bir narsaga qarash, qaramasligi fe'ldir. Bir narsaning qilish, qilmaslik fe'ldir. Suratni chizish, chizmaslik fe'ldir. Buni shariat suratchilarni ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nomi bilan la'nat aytganlar. Bu fe'l bu. Bu shay emas birodarlar. Shuning uchun u al aslu fil ashyai al ibaha deb fe'lga hujjat qilishlik bu jaholatdan boshqa narsa emas. Alloh subhanahu va taolo fastaqim kama umirta va man taba ma'ak va la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Buyurilgandek istiqomatda qoling. Sizga bilan birga bo'lgan kishilar ham istiqomatda qolishsin deb Alloh subhanahu va taolo istiqomatga buyurdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham istiqomatda barpo qilsin. Shariati islomiyya hayotda qaysi bir narsa bo'lsa, amal bo'lsa, bularga javob aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 23 yil muddatdagi qilgan amallari hayotda biror bir narsa qolmadiki javob qolgan bo'lsa, albatta javobini berib ketdilar. Qur'oni Karim va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari hayotdagi hamma muammoga javob aytdi. Hattoki oddiy narsalarda ham mu'min kishi qanday amal qilishligini bilmoqchi bo'lsa, unga javob tayyordir. Shu bugungi darsimizda ba'zi bir Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga hayotimizdagi sodir bo'ladigan narsalarning ba'zi vaqtda sodir bo'ladigan narsalarga ham javob aytgan hadislarga to'xtalib o'tamiz. Atsa urgan odam nima deyishligi va bunga javob nima bo'lishligiga ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'llanma berdilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Innalloha yuhibbul utas va yakrahut tasa'ub." Alloh subhanahu va taolo atsani yaxshi ko'radi va esnashligini yomon ko'radi. Fa idza atasa ahadukum wa hamida Allah ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuka Allah wa amma at-tasa'ub fa innama huwa min ash-shaytan fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu ash-shaytan. Sizlarni bittalaringlar atsa ursa va Allohga hamd aytsa, har bir musulmon kishiga, eshitgan musulmon kishiga yarhamukalloh deb aytishlik haq bo'ladi. Demak, bir kishi atsa ursa, unga biz yarhamukalloh deb aytishligimiz vojib bo'ladi. Bunda biz muhayyar emasmiz. Ya'ni xohlasak aytib, xohlasak aytmaydigan holatda emasmiz. Bizning atsa urgan har bir kishiga Allohga hamd aytishlik sharti bilan shunda biz yarhamukalloh deb javob qilishligimiz bizning ustimizga haq, ya'ni vojib bo'ladi. Ammo esnashki, u shaytondan. Esnagan odamga biz hech qanday javob aytmaymiz. Balki esnash Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, sizlarning bittalaringlar esnasa qodir bo'lganicha esnashlikni qaytarsin dedilar. Chunki esnagan vaqtida shayton quvonib kulib yuboradi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda "Iza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah va liyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukalloh fa idza qala lahu yarhamukalloh falyakul yahdikumullohu va yuslihu balakum." Bu hadis ham shunga dalolat qiladiki, bir kishi atsa ursa, alhamdulillah desa, unga javobiga yarhamukalloh deyishlik. Atsa urgan odam, uni yana biror bir so'z ziyoda qilmoqchi bo'lsa, unga yahdikumulloh va yuslihu balakum desin. Imom Buxoriy rivoyatlari. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurlarında ikide adam atsa vurdu. Anas radiyallahu anhu rivayet kıladılar. Feşemmete ahadahuma ve lem yüşemmitil ahar. Bittelerige cevap ettiler, ikincisige cevap etmediler. Yani yerhamukallah de bittelerige ettiler, ikincisige yerhamukallah demediler. Cevap berilmagan shaxs aytdiki, falonchi atsa urganda javob berdingiz, men atsa urganda javob bermadingiz deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu Allohga hamd aytdi, sen bo'lsa Allohga hamd aytmading. Ya'ni hamd aytmagan odamga atsa urishlikka hojat yo'q dedilar. Chunki Allohning rahmati bo'lsin degan so'z bu mu'min odamga Allohning rahmati bo'ladi. U o'zining mu'minligini Allohning bu atsa ne'matiga shukr bilan ko'rsatgan bo'lmoqligi kerak. Shukr aytmaganligi buning aniq mu'minligiga bir belgi nishona bo'lmaganligi uchun unga javob berishlik lozim bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, hattoinki ota-ona farzandiga esidan chiqib qoladigan darajadagi ta'limlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam berdilar. Aytdilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda, "Iza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam atsa ursalar qo'llarini yo liboslarini og'izlarini qo'llari bilan yo liboslar bilan bekitib oladilar. Aw ghabba biha sawtahu, yo'nki tovushlarini shu qo'llari bilan pasalatadilar. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning duolari ijobat degan muqarrar edi. U kishi Allohning rahmati bo'lsin, Alloh rahmat qilsin degan so'zni yahudlar o'zlariga aittirib olishlik uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldlariga kelib atsa urushligi kelmasa ham كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمك الله. تعاطس أذن عطس أرغان أخشتش. يهودلر فيغنبرمس صلى الله عليه وسلم أذلرد أذن عطس أرغان أخشتش يارده. مقصدلر أمت كلشارده كي فيغنبرمس صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله ديسلرده. أخشيت أذلر كي Yahdikumullohu va yuslihu balakum. Shunchalik hassos edilar. Yahudlar Allohning dushmani, bunga Allohning rahmati bo'lsin deish mu'min odamga durust emas edi. Mana bu joyda Alloh sizlarni hidoyat qilsin, ahvolingizni tuzatsin deb qo'yadi. Biror marta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 23 yil tarixlarida g'ayri dinga Allohning rahmati bo'lsin degan so'z rivoyat qilinmaydi, birodarlar. Hattoki makkor yahudlar kelib shunchalik qilishgan vaqtida ham hassos edilar, Alloh hidoyat qilsin sizlarni dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu rivoyat qilgan hadislarda aytibdilarki, "Iza tasa'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fihi fa inna ash-shaytona yadkhul." Sizlarning bittalaringlar esnasa, qo'li bilan og'zini ushlasin, ya'ni bekitsin, shayton og'izga kirib ketadi dedilar. Biz mana bu naslarni qabul qilishlikda birodarlar, biz nasni shunday ta'vil qilmasdan qabul qilamiz. Shayton quvonadi dedilar. Shayton og'izga kiradi dedilar. Biz buni hech qanday ta'vil qilmagan holatda qabul qilamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Haqqul muslimi alal muslim xamsun." Musulmonning musulmondagi haqqi 5tadir. Raddus salam, salomni qaytarish, va iyadatul marid, kasal bo'lsa ko'rish, va tiba'ul janaiz, vafot qilganda janozasiga ergashlik, va ijobatud da'va, chaqirsa javob qilib borishlik, va tashmitul atif, shukrgan vaqtida javob berish dedilar. Hamda aytganda yarhamukalloh deyishlik haq dedilar. Ba'zi rivoyatlarda Baro ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyatlarida amarana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam deb mana bu atsa urushlikni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarga buyruq qilganlar degan buyruq kalimasi keladi. Demak, atsa urilgan kishi Allohga hamd aytishlik bilan javob qilishligimiz vojibdir. Mana bunday nafslarni biz qabul qilishlikda ra'yimiz bilan qabul qilmasligimiz kerak birodarlar. Balki buni Allohning rasuli aytayapti degan e'tiqod bilan qabul qilmoqligimiz kerak. Va bu vojib amallar ichidan ekanligini bilmoqligimiz kerak. Zolim, kofir, dinsiz odamlarning qabristonlarini oldidan o'tgan vaqtidagi holat qanday bo'lishligi kerakligi haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki ashablariga Hijr viloyatiga yetib kelganlarda, ya'ni Hijr viloyati Samud diyorida. La tadkhulu ala ha'ula'i al-mu'azzabin illa an takunu bakin. Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alayhim la yusibukum ma asabahum. Muttafaqun alayh. Wa fi riwayatin qala lamma marra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil Hijr لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي حجر ولايته يتكل يلد ثمود قبيلة حلاق بلغن قوم لد بو عذاب لنجن كشلرنين استيقى كرميلر Magar yig'lagan holatda kirib kelinglar dedilar. Samud qabilasining diyori Hijrga kelganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Samud qabilasining halok bo'lganiga qancha ming yil o'tgan Alloh o'zi biladi. Shunchalik uzoq vaqt o'tishligiga qaramasdan bu yerga yig'lagan holatda kiringlar dedilar. Bu yerga Allohning balosi tushgan joy dedilar. Agar yig'lovchi bo'lmasanglar, ularning bu diyorga yig'lab kira olmasanglar, kirmanglar dedilar. Sizlarning boshingizlarga ham ularni boshiga tushgan musibat tushmasin dedilar. Ba'zi rivoyatda o'zlariga zulm qilgan odamlarning maskanlariga kirmanglar, magar yig'lagan holatda kiringlar dedilar-da, o'zlari boshlarini yopib sayrni, ya'ni tezda yurdilar-da, hatto vodiydan o'tib ketdilar. Shunchalik Allohdan qo'rqishlik mu'min odamda shunday bo'lish kerak. Allohning la'nati yog'iladigan joylarga borishmas birodarlar. Shu yerdan o'tib ketayotgan vaqtda sayrini tezroq yurib, Allohdan bir panoh istab o'tib ketishlikka odatlanmoq kerak. Bunga pul sarf qilib kirishlik emas birodarlar. Allohning la'nati e'lon qilingan amallar nimaga bo'lganligini hamma biladi. Ayol kishi yolg'iz safar qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "La yahillu li imro'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa laylatin illa ma'a dhi mahramin 'alayha." Hadis muttafaqun alayh birodarlar. Ayol kishi uchun, ya'ni Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan ayolga. Ba'zi ayollarga bu masalani aytilsa, "Men safar qilaveraman." deyishligi mumkin. Lekin bu so'z Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan ayollargadir bu. Allohga qiyomat kuniga iymon keltirmagan ayol u qachon qanday safar qilishligi bilan musulmon odam deyishi yo'q. Bir kecha va kunduzlik safarga safar qilishligi mumkin emas, magar mahrami bilan mumkindir. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ma bu kishidan rivoyat qilingan hadis sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan ekanlar لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه يركش يلغز أيالكش بلان يعني ajnabiyya ayol bilan, mahram bo'lmagan ayol bilan xoli bo'lishligini man qildilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu hadisda. Magar mahrami bo'lsa mumkin. Misol qilib olganimizda bir xonada bir kishi va bitta mahram bo'lmagan ayolning o'tirishligi mumkin emas. Magar bu ayolning mahrami bo'lsa, buni mumkin bo'ladi. Boshqacha qilib aytganimizda bir sayyorada bitta ayol tanho o'zi mahram bo'lmagan kishi bilan sayyoraning ichida turishligi mumkin bo'lmaydi, birodarlar. Ayol kishi mahramisiz safar qilmasin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunda bir kishi aytdilarki, "Yo Rasululloh, mening ayolim haj qilib chiqib ketgan edi. Men falon va piston g'azotga yozilib qolgandim" dedi. "Nima qilay?" dedilar. "Hajga ayolim chiqib ketdi. Men g'azotga, ya'ni Allohning yo'lidagi farz bo'lgan jihodga yozilib qolgandim" dedilar. "Falon joyda tijoratga ketyapti-ding" demadilar. Yo'ki falon bir dehqonchiligim bilan band edim demadilar. Allohning farzi bo'lgan farz jihodga kitobat qilinib qo'yuvdim. Ayolim bo'lsa hajga chiqib ketuvdim. Nima qilay dedilar. "Bor" dedilar. "Ayoling bilan haj qildingiz" dedi. Mana bu amallar birodarlar, biz nima uchun amallarni qilamiz? Allohni rozi qilamiz deb maqsadda qiladigan bo'lsak, bu amalimiz birinchi maqbul bo'lishligining sharti shariatga muvofiq bo'lish kerak. Ya'ni kitob va sunnatda bunga asos bo'lishligi kerak. Va shu ixlos faqat ibodat Alloh subhanahu va taoloning o'zinigina maqsad qilingan bo'lishligi kerak. Ikkita sharti bor amalning maqbul bo'lishligini. Kitob va sunnatga muvofiq bo'lmagan amalni yig'lab qiling, qabul bo'lmaydi. Kechasi yig'lab, kunduzi roza tutib qiling, qabul bo'lmaydi. Chunki kitob va sunnatga zid u amal. Kitob va sunnatga muvofiq bo'lsa-yu, lekin ixlos bo'lmasa, Allohning rizoligini maqsad qilinmagan bo'lsa, u amal ham habata bo'ladi.
Saflarning fazilati haqida suollar nihoyatda ko'payib ketganligi uchun turli turdagi masalalarda bugungi darsimizni mavzusi qilib qo'ydik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozdagi bergan ehtimomlarning nihoyat darajada asosiysi saflarni komil qilishlik bo'ldi. Va bunga buyurdilar. Va bu saflarni to'g'rilashlikka qo'llari bilan borib ushlab to'g'rilab qo'ydilar. Iqoma aytilgandan keyin birodarlar ogohlantirdilar, qo'rqitdilar. Juda ko'p yo'llanmalarni namozdagi safga qaratdilar. Shular jumlasidan ba'zilarga to'xtalib o'tamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizlarning oldimizga chiqdilar deb rivoyat qiladilar Jabir ibn Samura. Bu hadis Imom Muslimning Jami' Sahihlarida keltirilgan. Ala tasuffuna kama tasuffu al-mala'ikatu 'inda rabbiha. Saf bo'lmaysizlarmi? Farishtalar Rabbining huzurida saf bo'lganga o'xshagan dedilar. Ya'ni Rabb taoloning huzurida malaikalar saf bo'lgandaqa sizlar ham saf bo'lmaysizlarmi dedilar. Faqulna ya Rasululloh, va kayfa tasuffu al-mala'ikatu 'inda rabbiha? Ya Rasululloh, malaikalar Rabbining huzurida qanday saf bo'ladi dedik. Qala yutimuna sufufal awal va yatarassuna fis-saf. Birinchi avvalgi saflarni komil qilishadi va keyin safda taros bir-birlarga shunday yopishib turishadi. Taros, ya'ni bu lug'atlarni bir qararsin birodarlar, hamma bir-biriga tegib zich turishligini taros deydi. Ba'zi bir kishilar saflarda orqaga qarab ketaveradi. Shu haqda o'zini namoz vaqtida salqinni ixtiyor qilib orqaga qarab ketishlikdan ehtiyot bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo uni ham orqaga qilib qo'yadi. Mana bu hadis, bu mening so'zim emas birodarlar. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinayaptiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ro'a fi ashabihi ta'khuran. Ashablarda orqaga o'zini tashlashligini ko'rdilar. Faqala lahum taqaddamu fa'timmu bi. Ilgarilaylar, meni oldimdan saflarni komil qilib boringlar. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Sizlarga sizlardan keyingilar ergashsin. La yazalu qawmun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumulloh. Odamlar orqaga o'zini tashlashoradi, Alloh ham ularni orqada yuradigan qilib qo'yadi. Har bir narsada orqada qo'yadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam deydilar Abu Mas'ud radhiyallohu anhu, "Yamsahu manakibana fi s-salah." Namozda yelkalarimizni shunday mas qilib silab, qo'llari bilan tekislab qo'yadi. "Istavu, to'g'rilaninglar" dedilar. "Va la taxtalifu." Notekis turmanglar dedilar. "Fa taxtalifa qulubukum." Qalbingizlar ham notekis bo'lib qoladi dedilar. "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha." Meni yonimda aql egalari va kamolotga yetgan kishilar tursin dedilar. Bu hadisdan, ya'ni ba'zilar kamolot yoshiga balog'at yetgan kishilar va hamda fazilatda komil bo'lgan kishilar yonimda tursin dedilar. Doim namozga o'tgan kishining oldida ahli fazillar turishlikka harakat qilishlik kerakki, namozda taklif qilinsa, namoz buzilsa, shu kishi namozga o'tadigan odam turishlik kerak. Ba'zi bir kishilar savol qildilarki, bu yerda ko'p savollarning ichida javob bera olmagan savollarning ichida saflarni barobar qilganda oyoqlarimizni yopishtiramizmi, yo'qmi degan savolni hanuzgacha savol qilishyapti ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislariga murojaat qilamiz. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda bu kishi aytadilarki, uqimati solat, namozga iqoma aytildi. Fa aqbala alayna rasulullohi sallallohu alayhi va sallam bi wajhihi. Yuzlari bilan bizga qaradilar. Namozga iqoma aytilgandan keyin. Aqimu sufufakum va tarassu. Safilarni barpo qilinglar va zich bo'linglar dedilar. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Men ro'baro'yimni qanday ko'rgan bo'lsam, orqa tarafni shunday ko'rib turaman dedilar. Imom Buxoriy shu lafz rivoyat qildilar. Imom Muslim ham shu ma'no bilan rivoyat qildilar. Imom Buxoriyning rivoyatlarida va kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sohibihi va qadamahu biqadamihi. Bizlarning bittamiz dedilar Imom Buxoriyning rivoyatlarida. Yelkasini yelkasiga yopishtirardi. Birodarlar, yelkasini yelkasiga tekkizardi degan gap boshqa, yelkani yelkaga yopishtirardi degan gap boshqa. O'zbek tilida gapiryapmiz, tushunarli bo'layotgan bo'lsa kerak. Ilzoq arab tilida yopishtirishlikni aytadi. Yelkamizning bittamizning yelkamizga yopishtirardilar. Va qadamahu bi qadamihi. Bittamiz ikkinchimizning qadamimizga qadam deb birodarlar, biz tarafda shu yurgan oyog'imiz aytadi. Hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Shu oyog'imizni oyoqqa yopishtiradilar. Hech qachon o'zini oyog'ini o'zini oyog'iga yopishtirmaydi hech qachon. O'zining oyog'ini sharigining oyog'iga yopishtiradilar. Tekkizardilar emas, yopishtiradilar. Tekkizish degan ma'no oyoqqa oyoqqa tegib turish. Yopishtirish degan ma'no bir narsani bir narsaga yopishtirib ko'rilgan bo'lsa kerak. Mana bu oyoqlarini bittamiz boshqaning oyog'iga yopishtiradilar. Shuni agar hammamiz yopishtirsak, oyog'imizni kerishlikka hojat tushmaydi. Lekin oyoqni keltirishga kim majbur qiladi? Yonidagi odamning sunnatni bilmasligi majbur qiladi. Bu yonidagi odam doim samovarda o'tirib, odatlanib qolgan. Bemalol o'rtalarni ochib. Bu namoz birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning bo'lgan ibodatni taqi sallu kama ra'aytumuni usolli. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni namoz o'qiganlarda o'qishimiz kerak. U kishi yolg'iz imom bo'lib turganlar uchun oyoqlarini birovning oyog'iga yopishtirmasdilar, yolg'iz turardilar. Imom edilar u kishi. Lekin sahobalar aytadilarki, bittamiz ikkinchimizning oyog'imizga nihoyat darajada mahkam yopishtirardik dedi. ilzoq yopishtirishlikdir birodarlar. Shuning uchun biz saf haqida bizga savol bo'lmasin bundan keyin. Hadab bu haqda biz endi qaytib gapirmaymiz. Nima har doim saflarni barobar qilinglar deb aytasiz-u degan savol bo'lishi mumkin. Biz har doim saflarni barobar qilinglar, oralarni bekitinglar, shaytonga o'rin qo'ymanglar. Shu so'zlarni aytaveramiz. Nima uchun? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umrbot aytganliklar uchun ham aytamiz. Shu sunnatni ihyo qilishlik uchun aytamiz. Agarki safda hech qanday bir xalallikni ko'rmasak ham, shu so'zni aytishlik uchun sunnat. Shu sunnatni ihyo qilishlik uchun aytamiz. Bu so'zimizni isboti uchun Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif shun bilan biz saf to'g'risida ma'lumotimiz komil bo'lsa kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Russu sufufakum, safilarni zich qilinglar" dedilar. "Va qoribu baynaha, o'rtalarini yaqinlashtiringlar." "Va hazu bil a'naq, bo'yinlarni barobarlashtiringlar, ro'baro qilib." "Faballazi nafsi bi yadihi, inni la ara ash-shaytana yadkhulu min khalali as-saffi ka'annaha al-hadaf." Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, men shaytonni ko'rib turaman, saflarning orasidan xuddi qo'zichoq o'xshab kirib olayotganligini ko'rib turaman dedilar. Hammamiz qo'y baqqanmiz birodarlar. Qo'zichoqni qo'yni orasidan kirganligini ko'rgan bo'lsa kerak. Shu qanchal bir imkoniyat bo'lsa kirib oladi. U ora ochiq bo'lganda qo'zichoq xotirjamlik uni kirib ashida turishligi. Sal imkoniyat bo'lsa kiradi. Shayton shu saflarning orasidan kirayotganligini ko'rib turaman dedi. Asli hazaqni biz qo'zichoq deb qo'yyapmiz, lekin asli hadislarning sharhidagi lug'atda hiya g'anamun sudun sigarun takunu bil yaman. Bu qora kichkina qo'zichoq Yamanda bo'ladigan degan ekanlar. Ya'ni nihoyatda bir chaqqon bo'lgan qo'zichoqqa ishora qilyaptilar. Saflar haqidagi bizning ma'lumotimiz shu birodarlar. Bu kitob mana har bittasini qayerdan rivoyat qilinganligini sizlarga o'qib aytib berdik birodarlar. Mana bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bizlarga bergan namozdagi saf to'g'risidagi yo'llanmalari. Bundan boshqa yo'llanmalar ham ko'p. Bu narsalarni biz hozir alohida bir aytishlik o'rnimas, biz shularga ishora qilib o'tdik. Ba'zi savollarda mayyitni jonibidan sadaqot qilsak savob bo'ladimi degan savol bo'pti. Bu savolga javob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bir kishi keldilar. Oysha radhiyallohu anha bu hadisni rivoyat qilyaptilar. Inna ummi uftu litat nafsuha va uraha law takallamat tasaddaqat fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alayh. Ukshatlarki onam jon taslim qildi, men gumon qilamanki onamni agar gapirishlikka ulgib qolgan vaqtida bir sadaqat qilgan bo'ladilar. Biror bir narsani sadaqat qiling deb aytgan bo'lardilar. Men shu onamga agar jonibidan sadaqat qilsam ajr bo'ladimi degan edilar, ha dedilar. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytdimki, onam vafot qilganida nima qilsam savob bo'ladi degan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'llanma berdilarki, suv dedilar. Arabiston sahrosida suv kam bo'lganligi, shuning uchun suvga ishora qildilar, bir quduqni kavlab, shunda hamma jihozlarni hozirlab, hada ligum misadin dedilar. Bu Sa'dning onasiga bo'lsin savobi dedilar. Bundan tashqari umumiy hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Agar inson vafot qilsa, amali to'xtaydi. Uchta amali davom etadi. Ya'ni uni amal daftari tamom bo'ladi. Umr bir kitobki, har kuni bir varag'i ochilaveradi, yopilaveradi. Shun bilan oxiri muqovat chiqadi, shun bilan insonning kitobi bekilib, o'zi ham dunyodan ko'z yumib ketadi. Shu amal daftari bekilib qoladi. Uchta amal bu amal daftari yoziladigan varaqlarning uchtasi ochiq bo'ladi. U ham hammaniki ochiq emaydi, birodarlar. Ba'zilarniki ochiq, hammaniki ochiq bo'lsa, ba'zilarniki shu ochiq bo'yicha turaveradi qiyomatgacha. Ba'zilarnikiga shu ochiq varaqqa yozilib turadi. Kimlar qiyomatgacha turaveradigan odamlarniki kimlar u? Bu yoziladigan kishilarniki kimlar? Birinchisi sadaqotin jariya. Yurib turgan sadaqotni qo'yib ketgan bo'lsa, buning ochiq bir varaqiga yozilib turadi. Ikkinchisi ilmin yuntafa'u bihi, foydalanib turiladigan ilm qo'yib ketgan bo'lsa, shariat ilmini qo'yib ketgan bo'lsa, shundan foydalanib turilgan bo'lsa. Sadaqotin, sadaqot qo'yib ketsa deyilmayapti birodarlar. Jariyatin sifatiga qayd qilinyapti. Yurib turgan sadaqot bo'lsa, yurmaydigan sadaqot bo'lsa, shunda qoladi. Ya'ni biroq osh bergan bo'lsa, u osh yildi, tamom bo'ldi endi shu bilan. Yurib turadigan sadaqot. Masalan, bir odamga libos kiydirib qo'ydi. Kiyimi yo'q odamga. Bu libosni kiyib yirtilguncha yurib turadi. Bir odam biror bir masjid qurib qo'ydi. Shu masjid buzilguncha, namoz o'qilib turguncha shu yurib turaveradi. Yurib turgan sadaqot, mutlaq sadaqot emas, birodarlar. Yurib turgan sadaqot qo'yib ketgan bo'lishi. Ikkinchisi ilmin yuntafa'u bihi. Foydalanib turiladigan ilmni qo'yib ketdi. Bir odamni ta'lim berdingiz-u, u odam shu mutlaqo birovni foydalantirmadi ham, o'zi ham foydalanmadi. Bunday o'quvchi, bunday shogirdingiz qolgan bo'lsa, shu kitobingiz ash ochiq bo'yicha turaveradi qiyomatgacha. Foydalanib turiladigan ilm bo'lishi kerak. Uchinchisi avvaladin solihin yad'ula. Uchinchisi farzand. Bu avvalgi ikkita narsaning sifati bittadan bo'lyapti birodarlar. Sadaqaning sifati jariya. Ilmning sifati yuntafa'u bihi foydalanib turilgan. Ammo farzandning sifati ikkita bo'lyapti, bitta emas. Birinchi solih farzand bo'lsin ekan. Solih farzand kim? Pul topar farzandmi? Yo qaddi qomatli farzandmi? Yo'inki nihoyatda uchar deb aytaylik, xalqni tili bilan aytganda shunaqa farzandmi? Qanaqa farzand? Solih farzand. Farzandni hamma hayvonlar ham qo'yib ketadi. Yahudlar ham qo'yib ketadi, nasoralar ham qo'yib ketadi. Lekin bu farzand solih farzand. Solih farzand albatta shariat buyurgan ishni qiladigan, qaytargan narsasidan qaytaradigan farzandni solih deymiz. Bu farzand qolsa va ikkinchi sifati yad'ula, o'tgan dadasiga duo qilib turadigan bo'lsa. Duo odatda namozda 5 vaqt duo qilinadi ota-onaga. Demak, namoz o'qib turadigan farzand solih farzand, Allohni farzini qilyapti va otasini duo qilayotgan farzand. Mana bu farzandni qo'yib ketgan odamning amal daftari yozilib turadi. Ammo mutlaq farzand qo'yib ketsa-chi? U farzand boshqa hamma qo'yib ketadi. Valad kalimasi o'g'il va qizga shomil bo'ladi. Arab tilida o'g'ilni ifodalansa ibnun deyiladi. Qizni ifodalansa bintun deyiladi. Ammo valadun kalimasi o'g'il qizni o'z ichiga oladi. Demak, o'g'il va qizni qo'yib ketgan solih salohiyatli farzand qo'ygan va duo qilib turadigan farzand qo'ygan. Ammo dinga qarshi bo'ladigan farzandni qo'yib ketgan bo'lsa, hayotida orasini ochiq qo'ygan bo'lsa, salomat qoladi. Hayotda orasini ochiq qilmagan bo'lsa, uni dinga qarshi kurashibiga rozi bo'lib turib, shuni olib kelgan taomini ishtaha bilan yegan bo'lsa, uning amal daftarining yomon varag'i ochiq turadi. Shuni yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerak. Farzand solih bo'lishligi shart va duo qilib turishligi shart. Biz bu yerda o'zimizni aldamasligimiz kerak, birodarlar. Farzandlar qolib, ular dadasidan keyin minglab qo'yni so'ysin, tuyalar so'ysin, namoz o'qimasa zarracha manfaati yo'q. Xotirjamlik bilan aytmoqligimiz kerak. Unga biz murosa qilmasligimiz kerak. Bu bo'lmasam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bu hadislarini bir aytsinki, farzand qolsa qo'y so'yib turadigan farzand qolsa, unga ajr borib turadi deganga o'zgartirib olsin bo'lsan. Biz salohiyatli farzand degan, mana biz ziyofat qilib, otasining birodarlarini ziyofat qilsa ajr bo'lmaydi deydiganlardan emasmi? Ajr bo'ladi. Sadaqat qilsa, muhtojlarga sadaqat qilsa ajr bo'lishligida shak shubha yo'q, lekin salohiyatlik bo'lmasa, u mingta qo'y so'ysin, mingta tuya so'ysin, zarracha manfaati bo'lmaydi. O'zini ham niyati shu, ko'pam dadasiga ajr qilishlik emas edi. O'zini so'zlardan ham eshitish mumkin bo'ladi. Shu dadasidan qolib hech narsa qilmadi demasin deb qilayotgan bo'ladi o'zi. O'zini ham gaplashib ko'rsangiz, xuddi shuni aytadi. O'zi ham o'zi oxiratdan ajri yo'qligini o'zi biladi, lekin unga bizga o'xshagan, bizni ahli ilm degan odamlar unga savob top bermasligimiz kerak. O'zi savoblamaydi kim edi o'zi ham. O'zi aytadiki, biz albatta bir endi odamlar har xil gap qo'yaryapti, qilmasak deb qilayotganligini o'zi tili bilan ifodalaydi. Buni ajr Allohning huzuridan ajr olaman degan gap uni og'zidan chiqmaydi, dilida ham yo'q. Dilini ham kavlab ko'rsa chiqmaydi. Lekin bunga bir soxta bu dinni boshqacha qilib ko'rsatayotgan odam buni butun jannatning xohlagan darvozasidan kirsang mumkin bo'laveradi deb ko'rsatib beradi. Mana bu narsani biz hadislarni o'zini biz aytmoqligimiz kerak. Lekin foydalanib turilgan ilm albatta ajr boradi. Duo qilib turadigan salohiyatli farzand albatta ajr boradi. Bu hadisning chuqurligi agar biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini qanchalik nubuvvat, vahiy quvvati borligini bilsak bo'ladi. Shunday farzandlarni ko'ramizki, duo qilishadi. Ota-onalarni duo qilaylik desa, ko'zidan yosh oqib, bizdan ko'ra ko'proq duo qiladi, lekin salohiyatli emas. Namoz o'qimaydi. Bir otangiz haqiga duo qilaylik desa, yig'laveradi. Duo qiladigan farzandda ham manfaati bor demadilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chunki duo qiladigan farzandlarning duosi bormaydi agar salohiyatli bo'lmasa. Ya'ni Allohning buyrug'ini qilmasa. Hushiga kelib qolganda dadasini duo qiladigan farzandlarning Allohning farzini qilmasa, xotirini jam qilsin, u savob bormaydi. Bu meni so'zim emas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlarining so'zlari Imom Muslim o'zlarining jami sahihlarida keltirdilar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Biz o'zimizni aldab boshqacha qilib gapirmasligimiz kerak. Har bir so'zni o'rniga qo'ygan chiqmoqligimiz kerak. Vafot qilgan kishiga kishilarning sano maqtov aytishligi haqida. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, marrub bi jidaza bir tobutni olib o'tishdilar. فَأَثْنَوْ عَلَيْهَا خَيْرًا Sahabeler bu tabutke yakşiliğine sözlerini açtılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vacabat de koydular. Vacip oldu dediler. ثُمَّ مَرُّ بِالْخُرَى başka tabutta hem onu bütüştüler. فَأَثْنَوْ عَلَيْهَا شَرًا yaman sözlerini açtılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki vacabat, vacip oldu dediler. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مَا وَجَبَتْ Ya Rasulullah, ikkita tobut o'tdi. Bittasiga yaxshilik bilan yodga oluvdik, vojib bo'ldi dedilar. Yomonlik bilan zikr qiluvdik, ikkinchisini vojib bo'ldi dedilar. Nima vojib bo'ldi? Ikkov bir xil so'z bo'ldi. Deganlarda, "Hada asnaytum alayhi khayran." Unisiga yaxshilik so'zlarini aytdinglar, unga jannat vojib bo'ldi dedilar. Bunisiga yomonlik so'zini aytdinglar, unga jahannam o'ti vojib bo'ldi. Antum shuhada'ullohi fil ard. Sizlar Allohning yerdagi guvohlarisizlar dedilar. Hadis muttafaqun alayh. Shu hadisni juda ko'p o'rinda birodarlar rivoyat qilamiz. Qayerda bir odam vafot qilgan bo'lsa, bu odam qanaqa odam edi deb so'raladi. Yaxshi odam edi, Alloh rahmati edi, o'ydi, bo'ydi deymiz. Mu'min edi deymiz. Shun bilan shu hadisni keltirib, mana sizlar yaxshilik nomini aytdinglar, jannat vojib bo'ldimi deb bu hadisni keltiramiz. Lekin biz hech hayotimizda bir odamni umrimda eshitgan emasman, bu yerdagilar eshitgan bo'lsa bilmadim. Bironta odam vafot qilganda shu odam yomon odam edi degan janozada bo'lgan emasman birodarlar. Sahobalar bu yerda bu odam yomon odam edi deyishganlar. Shuning uchun vojib deyishganlar. Ular to'g'ri so'zni aytisholmaganlar. Ular bir odamning yaxshi bo'lsa yaxshi deyshganlar, yomon bo'lsa yomon edi deyshganlar. Shuning uchun ularning so'zlariga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi jannat, ikkinchisiga vojib bo'ldi jahannam dedilar. Dinga xizmat qilgan bo'lsa, hayotini dinga bergan bo'lsa, islomning rivojiga bag'ishlagan bo'lsa, molini islom yo'liga sarf qilgan bo'lsa, biz yaxshi odam edi deb aytolaylik. Mana bu so'zimiz bilan bizning guvohligimiz o'tadi. Biz shuni Allohning huzurida ham aytolaydigan so'z aytaylik. Bir odam hayoti bo'yicha mast qiluvchi ichimlik ichgan bo'lsa, qimor o'ynagan bo'lsa, dindorlar bilan kurashgan bo'lsa, masjidlarni vayron qilgan bo'lsa, qanaqa odam edi desa Alloh rahmat edi deyishlik bo'lmaydi. Alloh urgan odam edi deyishimiz kerak. Biz aytolmaymiz, bu sahobalar aytyapti bu yerda yomon odam edi deyishib. Shundagina vojib bo'ldi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning keyingi so'zlariga diqqat beraylik. Allohning yerdagi guvohlari sizlar dedilar. Agar bir hurmatli odam sen menga guvohlik berasan desa, nihoyatda hassos bo'lib hushyor turamizki, biror so'zimda xalat qilib qo'ymay deb hushyor turamiz. Allohning guvohlari sizlar ey mu'minlar dedilar. Idza ra'aytumur rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil-iymon. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, agar bir kishini masjidga ya'tadu ay yata'allaqu aw yatalabbasu o'zini masjidga doim bog'lab turgan bo'lsa, mu'minligiga guvohlik beringlar dedi. Bir odamni bir masjidda ko'rib qolsanglar mu'min edi deb guvohlik beringlar demayaptilar. Ya'tadu o'zini masjidga bog'lab turgan bo'lsa doim, shuni odamni mu'min deydilar. Biz mu'minligini bir odamni ayta olmaymiz. U iymon qalbi amal, lekin qalbidagi iymonning bor yo'qligini bizga bir yo'llanma berdilarki, bu oson narsa bo'ldiki, masjidga o'zini bog'lab turgan bo'lsa, buni masjidga bog'lanib turgan odamni mu'min edi deb aytolinglar. Biz bir tobutda kishini yotganda bu odam mu'minmidi desa, mu'min edi deyishligimiz uchun uni masjidga o'zining ko'p bog'lanib turganligini ko'rgan bo'lmoqligimiz kerak. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xilofat davrlarining oxirlarida ertalabki namozda bir mal'un hanjar urdi. U kishi hanjar urilishligi natijasida ichlaridagi bor narsa, qonlar hammasi oqa boshladi. Shunda aytib bir davo, tabiblar davo qilib ko'rdi, lekin davoning foydasi yo'q ekanligi ma'lum bo'ldi. Vasiyat qiling dedilar, vasiyat qildilar va hammalari shoshilib qolishdilar. Shunda Abdulloh ibn Abbos aytdilarki, ey Umar, xursand bo'ling. Islomda avvalda musulmon bo'ldingiz. Islomga ko'p xizmatlar qildingiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ko'p suhbatdosh bo'ldingiz. Va keyin Abu Bakr ibn Siddiqning yordamchilari bo'ldingiz. U kishidan keyin xalifa bo'ldingiz. Xalifa bo'lib ham adolat qildingiz. Mana hayotingizda ko'p islom olamini boylikka to'ldirdingiz. O'zingiz oddiy bo'lganingizcha qoldingiz boylikka to'ldirib ham. Endi bo'lsa umrning oxirida shahodat sizga shahidlik nasib bo'lib turibdi. Muborak bo'lsin sizga bu deganlarda. Ey Abdulloh ibn Abbos, to'xta dedilar, bas qil dedilar. Shu so'zlaringni Allohning huzurida ayta olasanmi dedilar. Agar ayta olmaydigan bo'lsang, meni haqqimda shu so'zni aytgin dedilar. Mana sahobalarning guvohliklari bunday bo'lgan. Din uchun xizmat qilib, din yo'lida o'lgan odam ham Alloh rahmatiydi. Umri bo'yi din bilan kurashgan ham Alloh rahmatiydi desek, bu qanaqa guvohlik bu? Hech bo'lmaganda qanaqa odam edi desa, bilmayman deyolaylik. Mana bunday bo'laylik. Allohning guvohlari sizlar deydi. Ertaga, ey mening guvohlarim qani turchi desa nima deymiz? Sen mening dushmanimga qanday so'zlarni, yaxshi so'zlarni guvohlik berding? Qaysi yuzing bilan guvohlik berding desa nima deymiz? Biz Allohning do'stini do'st deylik, dushmanini dushman deb guvohlik berolmasligimiz kerak. Bu islom og'izdan chiqqan so'zni shunday mo'tabar qilganki, agar bu og'izdan chiqqan so'z nikohda qabul qildim deyishlik bilan ajnabiy ayol bilan turmush qilishlik vujudga keladi. Shun bilan oila vujudga keladi bir kalima bilan. Bag'ishladim, qabul qildim bilan. Taloq kalimasini og'ziga olishlik bilan taloq vujudga keladi birodarlar. Ba'zi bir din düşmanları, bu qanaqa bu din ki, ozidan shunday shirin yashayotgan hayot, bir marta ozidan taloq so'zi chiqishlik bilan oila buzilib ketaversa deydi. Ularga biz aytamizki, Alloh mukarram qilgan bu insonni, og'zidagi so'zni, og'zining so'zi bu mo'minning og'zidan chiqayotgan so'z dedi-da, taloq bilan oila buzildi, nikoh bilan oila qurildi. Inson mukarramligidan uning og'zidan chiqqan bir so'zni Alloh shunchalik mo'tabar qildi. Buni mo'minning og'zi dedi, otdi, keti demadi. Mana bunday tushunmoqligimiz kerak. Allohning mukarram qilganligidan bu so'z shunchalik hurmatli bo'ldi birodarlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida turganlarida Fors harbiy qo'mondoni Hurmizonni asir qilib olib kelishdi. Islomga ko'p zarar yetkazgan odam edi Hurmizon. Olib kelingandan keyin Umar ibn al-Xattobni qumda uxlayotdilar qo'llarida darra bilan. Qani Umar dedilar, mana shu uxlayotgan Umar dedilar. Turdilarda qumdan turganlardan keyin adil tafannim tahakkada dedi. Adolat qissizda shuning uchun hech qanday qo'rqsiz bemalol qumda uxlayotsiz ekan dedi. Shunda Hurmizonga ba'zi so'zlarni gapirdilar. Xullas men gapirmoqchi bo'lgan so'zim Hurmizonda aytdiki, o'limdan buni o'ldiriladi dedi, qisos olinib, buni o'limdan ilgari buni chanqoq holatda qo'yib beringlar, xohlagan narsasini beringlar dedi. Suv ichaman dedi. Suv olib kelishdilar bir sopol kasada. Shunda bu sopol kasada suv ichganimdan ko'ra o'lganim yaxshi, bir durusroq bir idishda ichay dedi. Durusroq idishda olib kelinglar dedilar Umar ibn Xattob. Olishib kelganlardan keyin bu kosadagi suvni ichayotib qo'li qaltiradi. Qaltiraganda Umar ibn Xattob aytdilarki, "La ba'sa hatto tashraba." Bu suvni ichguningcha senga hech qanday zarar yetkazilmaydi. Shu suvni qo'lingda suvni ichguningcha zarar yetkazilmaydi senga dedi. Qo'lda idishni tashab sindirib yubordi. Boshqa suv kelinglar dedi, hojati yo'q dedi. Qutuldim o'limdan dedi. Qanday qutulasan dedi. Men shunchalik odamlarni qotiliga men qutultirmayman dedi. Ha, omonlik berdingiz-ku dedi. Qachon omonlik berdim dedi. Shu suvni ichguningcha senga zarar yetmaydi dedi. Bu suv tugadi mana. Qutuldim o'limdan. Umar ibn al-Xattob og'izlaridan chiqib ketgan shu so'zni Islomning ashaddiy dushmanini o'ldirmasdan olib qoldilar. Aytdilarki, oldandim senga dedilar. Lekin mu'minga oldansam bo'lardi dedilar. Aytdiki, iymonni qabul qildi shu vaqtda. Shu mu'min odamning og'zidan chiqqan so'zni Islom shunchalik mo'tabar qiladi birodarlar. U so'zni aytmangki, u taloq kalimasini aytsa oila buzilib ketaveradigan bu yengil din demang. Ha, bu og'zidan chiqqan so'zni shunaqa mo'tabar qiladi. Har kuni ming marta taloq qilsam hech narsa bo'lmaydigan yo'lni o'zingiz topasiz uni deysiz. Mana bu narsa mu'min odamning og'zidan chiqqan so'z, ana guvohlik Allohning guvohlari deyilgani, mana bu janozada ham Allohni Alloh rahmati edi, Allohni do'sti edi deyishlik uchun dalilimiz bo'lmoqli kerak. Allohning guvohlari sizlar dedilar. O'tgan zotlarning ba'zi bir manoqiblardan o'qib beryotgandik. Ikkinchi o'qib berilmoqchi bo'lgan zotlarning nomi Talha ibn Ubaydillah. Talha radiyallahu anhu. Bu kishi dunyoda jannati ekanligi ma'lum bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan guvohlik berilgan 10 ta kishining bittalari hisoblanadi. Talha ibn Ubaydillah islomni avvalda qabul qilgan kishilardan hisoblanadi. Alloh yo'lida ozorlangan kishilardan va keyin hijrat qilganlar. Badr g'azotida ishtirok eta olmaganlar. Shomdagi bir tijorat sababli ketganlardan keyin to'satdan Badr voqeasi bo'lib, o'zlari bo'la olmaganlar va bo'la olmaganliklariga ko'p alamlanganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Talha ibn Ubaydillohni Badr g'azotida ishtirok etgan odamlar safida qo'yib, u kishiga ulush ajratganlar. Talha ibn Ubaydillah o'zlarining shunchalik Badrda bo'lolmaganliklariga ko'p attan qilib Uhud g'azotida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qattiq himoya qilgan kishilardan. Hatto u kishiga dushman tarafidan shamshir bilan solinayotgan vaqtda yetib kelib qo'llarini tutib, qo'llari shamshir tekkanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tegmay saqlanib qolgan. Shuning uchun doim bir qo'llari osilib yurar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Talha ibn Ubaydilloh haqida ko'p maqtov so'zlarni aytganlar. Shulardan bittasi "Man arada ayyambura ila shahidin yamshi ala rijlayhi falyanzur ila Talha ibn Ubaydilloh." Kim ikki oyog'i bilan yurayotgan shahidni ko'rmoqchi bo'lsa, Talhani ko'rsin degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashablari suol qilishlikka jur'at qilishmas ekanlar. Atrofdagi sahrodan arobiylar kelsa quvonishar ekanlarki, ular hech rioya qilmasdan to'g'ri kelib suol qilishaverar ekanlar. Suol qilsalar, biz ham dinni o'rganib olamiz deb quvonib turishar ekanlar. Bir arobiy kishi kelishlarda Qur'oni Karimda minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadallohu alayh faminhum man qada nahbahu va minhum man yantazir. Mu'minlardan shunday kishilar borki, Alloh bilan ahdlashgan ahdida sodiq qolishdi. Ba'zilari Alloh beradigan mukofotni oldi, ba'zilari kutib turibdi. Degan oyatda kim ulushlarini oldi Alloh tarafidan bergan ulushini degan oyatning ma'nosi shu ulushini olgan odam kim deb so'ragan ekanlar arobiy. Ashoblar hammalari quloq solishib turgan ekanlar, quvonishib shu savolni o'zlari ham bir savol qilsak deb haybatlanib yurgan sahobalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob bermadilar. Keyin yana oldilariga kelib yana savol qildi. Yana javob bermadilar. Keyin masjidni darvozasidan chiqayotganlarda aytgan ekanlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayna sa'ilu amman qada nahbahu. Allohdan ulushini to'la o'tab olgan kishi haqida so'rovchi odam qayerda dedilar. Arobiy aytdiki, men dedilar. Shunda Talha ibn Ubaydilloh masjid oldidan darvozasidan shunday ko'rinib qolgan ekanlar shunda. Qo'llarini ishora qilib, mana bu Allohdan ulushini to'la olib bo'lgan mana bu degan ekanlar. Ya'ni o'zini qiyomatdagi mukofotini olganligi muqarrar kishi bu kishi degan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari va Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar ibn Xattob, Usmon radhiyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydilloh, Zubayr ibn al-Avvam 7 kishi bir katta bir toshni ustida turishgan ekanlar. Shunda katta tosh harakatlandi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ihda tinchlan degan ekanlar. Tama alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid. Sen ustingda kimlar turibdi? Payg'ambar turibdi, siddiq turibdi va shahidlar turibdi degan ekanlar. Mana bu so'zlari bir ajib bir so'zki, shu soatda xabar bergan ekanlar o'zlarining hayotlarida Umar ibn Xattob, Usmon radhiyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydilloh, Zubayr ibn al-Avvam besh avlodning shahid bo'lishligini xabarini bergan ekanlar. O'zlari payg'ambar o'zlari Siddiq Abu Bakr radhiyallohu anhu, u kishi shahid bo'lmasdan jon taslim qilib o'lishlarini xabarini bergan ekanlar. Qolganlari hammasi haqiqatda ham shahid bo'lishganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud kunida Talhatul Xayr deb laqablagan ekanlar. Ya'ni Xayr Talha butun vujudi xayrdan iborat degan ekanlar. Ko'p Uhud jangida ko'p xizmat qilgan ekanlar. Zil Ashira g'azotida Talhatul Fayyob degan ekanlar. Xuddi bir sel oqib kelgandek jang qilar ekanlar. Xaybar kunida Talhatul Jud musulmonlar shunday muhtoj bo'lib qolganda hamma tuyalarini so'yib ziyofat bergan ekanlar. Talhatul Jud, ya'ni karam talhasi degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud kunida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Laqad ra'aytuni yawma Uhudin va ma qurbi ahadun g'ayra Jibril an yamini va Talhata an yasari degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud haqida xabar berib, Uhud kunida o'zimni ko'rdim. Meni yanimda o'ng tarafimda Jibril, chap tarafimda Talhadan boshqa hech kim qolmadi degan ekanlar. Talha ibn Ubaydillohni haqida rivoyat qilinadiki, Said ibn Amir ad-Dubai rivoyat qiladilar. Musannab ibn Sa'iddan bir kişi Oyisha binti Talha, Talha ibn Ubaydillohning kızları Oyisha oldilarga keldilar. Kızlarını oldilarga. Shunda bu kishi aytdiki, "Ra'aytu Talhata fil manam." Shunda Talhani ko'rdim. Va aytdilarki, Talha radhiyallohu anhu Oyishaga meni bu o'rindan olib ketsin deb aytib qo'ygin dedi. Shunda qabrlariga ba'zi o'zlarining yaqin odamlari bilan bordilar. Kavlashdilar. Kavlashgan vaqtlarda soqollarining ikki yonidanning bir tarafida, ikkita tarafning bir tarafida bir necha xillar o'zgargan edi xolos. Bu kishi vafot qilganliklari bilan kavlaganliklarining o'rtasida 30 yildan ko'ra ko'proq vaqt o'tgan edi. Talha ibn Ubaydillohni Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytadilarki, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo jannat ahlilarining bo'lgan do'stlarini xabar berib, "Va naz'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surunin mutaqabilin." Qalblardagi jinalarni, adovat, hasadlarni olib chiqamiz. Ya'ni chiqarib tashlaymiz. Ular taxtlarda bir-birlariga qarab o'tirgan holatda aka-uka birodar bo'lib o'tirishadi deb jannat ahllarini endi u qalbda gina kudurat, adovat, hasad bo'lmaydi birodarlar. Mana bu jannatdagi do'stlarni zikr qilyotgan shu oyatni Ali ibn Abi Talib Talha ibn Ubaydillohning o'g'illari kelgan vaqtda kutib olib, Talha ibn Ubaydillohdan keyin Ali ibn Abi Talib yashaganlar. Shu o'g'illarni kutib olib, yaqin yanlariga o'tkizib, umid qilamanki, Alloh taolo meni va seni dadingni shu jannatdagi do'stlardagi dunyoda yashagan kishilardan qilganligini dedi. Ya'ni qalbimizda hech qanday bir kuduratsiz yashaganmiz. Bu narsani bilishlik uchun har kim o'zining qadrdon do'stlariga bir qarab olsa, bu qalbda shunaqa pokiza holatda yashashlik qiyinligini biladi. Birodarlar, avvalgi savollarga varaqlarga bugungi darsimizda bir ozgina ba'zi mutafarriqot masalalarga javob aytgan bo'ldik. Hozirgi vaqtimiz tugab qoldi. Bu xatlarni hammasini biz o'qishlikka imkoniyatimiz yo'q. Agar shu xatlarni ichida duo qiling degan bo'lsalar, duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo talib ilmlarga amal qiladigan ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga xizmat qilayotganlarga Alloh o'zi yordam bersin. Bu jamiyni ishlariga ham Alloh subhanahu va taolo madad bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin.